Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 հունիսի 5-ն է, Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել Ղարաբաղյան հարցում դավադիր գործելակերպի մասին մեկնաբանությամբ, իշխանության նոր նախաձեռնությունը հակակոռուպցիոն դատարան, 2008-ի մարտի 1-ի գործով ձերբակալվել է Գեղան Պետրոսյանը, լրագրողների հարցերին են պատասխանել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը և ոստիկանապետը, հակ ակտիվիստի նկատմամբ բռնության համար դաշնակցականները ցուցադրաբար պատասխանատվություն են ստանձնում։ Freedom House-ը հրապարակել է նոր զեկույց, որով Հայաստանում դրական տեղաշարժը արձանագրել։ Հայաստանում են լեգենդար ռոքերներ Իեն Գիլանը և Թոնի Այոմին, Ուկրաինայի նախագահ առաջին արտասահմանյան այցը կատարել է Բրյուսել։ Այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը մասնագետների հերթական խումբն է գործուղել Հալեպ, Սիրիային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայ մասնագետները, բժիշկներն ու սակրավորները աշխատելու են բացառապես ռազմական գործողությունների ձերծ բնակավայրերում։ Սա Սիրիա ուղարկված երկրորդ մասնագիտական խումբն է, որն ըստ հաղորդագրության Հալեպ է հասել Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ առանձնազրույց կունենա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ինչպես նաև կմասնակցի Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովին, հաղորդում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Փաշինյանը հանդիպում կունենա նաև Պետերբուրգի հայ համայնքի հետ, ինչպես նաև հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ ընդգծել Կիևը շարունակելու է քայլել Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Վլադիմիր Զելենսկին երկրորդ օրն է բանակցություններ է անցկացնում Բրյուսելում։ Սա նրա առաջին արտասահմանյան այցն է նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Իրանի նախագահի հետ, չբացառելով, որ Ամերիկան կարող է նաև ռազմական գործողություններ ձեռնարկել այդ երկրի դեմ։ Իրանը աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչ պետությունն էր, երբ ես եկա իշխանության, և չի բացառվում, որ այսօր էլ այդպիսին է մնում, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը այդ թիվի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Երկու երկրների հարաբերությունները սրվել են անցած տարվանից, երբ նախագահ Թրամփը դուրս եկավ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015-ին ստորագրված համաձայնագրից և վերականգնեց պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ։ Աշխարհի 15 երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի թագուհին, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի նախագահներն ու Կանադայի վարչապետը մեկնել են Բրիտանական Փորցմունդ դաշնակից զորքերի ափանման 75-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու։ 1944-ի հունիսի 6-ին դաշնակիցների ավելի քան 150,000 զինվորներ նավերով դուրս եկան Նորմանդիայի, ապ բացելով երկրորդ ճակատը Հիտլերյան Գերմանիայի դեմ։ Ամիսներ շարունակված մարտերն ավարտվեցին Փարիզի և Արևելյան Եվրոպայի ազատագրմամբ։ Այսօրվա միջոցառումներին ի դեպ ներկայ էր նաև Գերմանիայի կանցլերը, նրանք, որ ընկան, ազատագրեցին մեզ բոլորից ֆաշիստներից, ասել է Անգելա Մերկելը։ Արևմտյան դաշնակիցներն այսօր հռչակագիր են ստորագրել, որով պարտավորվել են ապագայում միջազգային տարաձայնությունները հարթել խաղաղ ճանապարով։ Ռուսաստանը հանդիսավոր միջոցառումներին հրավիրված չէր։ Չինաստանի նախագահը ռուս գործընկերոջ Վլադիմիր Պուտինի հրավիրով ժամանել է Մոսկվա։ Վստահ եմ, որ այս այցը բարեբեր արդյունքներ կտա, հայտարարել է Սի Ցին-Փինը ընդգծելով. «Մենք պետք է էլ ավելի խորացնենք երկկողմ համագործակցությունն ու աջակցենք մեկս մյուսին միջազգային ասպարեզում»։ Պեկինն ու Մոսկվան այժմ սառը հարաբերություններ ունեն Միացյալ Նահանգների հետ, Ռուսաստանը Ղրիմի բռնակցման, Չինաստանը տնտեսական տարաձայնությունների պատճառով։ Քրիստի Սաջուրդի տունը 3 վաճառել է Շարլանզնավորի հավաքածուի քանդակներից մեկը 2.1 միլիոն եվրոյով։ Ֆրանսիայի Ժերմեն Ռիշարի հեղինակած բրոնզաձույլ արձանը ցլի գլխից բռնած սլամարտիկը ստեղծվել է 1953-ին, դրա կրկնօրինակներն այժմ ցուցադրվում են աշխարհի մի շարք հեղինակավոր թանգարաններում։ Ազնավուրը, ով վախճանվեց անցած տարվա հոկտեմբերին 94 տարեկանում, հայտնի էր արվեստի գործերի հանդեպ սիրով և սեփական մեծ հավաքածուն ուներ։ Երեկ նույն աճուրդում վաճառվել է նաև ազնավուրի հավաքածուից Սեզար Բալդաչինիի քանդակը 72,000 եվրոյով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ օրենսդիրները քննարկում են անցյալ տարվա բյուջեի կատարողականը, վարչապետը այդ առիթով այցելել ազգային ժողով, որտեղ լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին և հանդես է եկել չափազանց ուշագրավ մեկնաբանությամբ, այսպես կոչված դավադիր ուժերի թեմայով. Ինչն է խոչընդոտում վարչապետի և Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական վերնախավի հույժ կարևոր համագործակցությունը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան փակագծեր բացեց, պարզաբանելով, թե ովքեր են այն դավադիր ուժերը, որոնք, ինչպես ինքներ հայտարարել, փորձում են պատերազմ հրահրել, հողեր հանձնել և տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը դնել իր իշխանության վրա։ Փաշինյանն ըստեյության սլաքներն ուղեց դեպի Ղարաբաղի գործող իշխանությունները, ասելով, որ թեև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իր հետ հանդիպման ժամանակ հավանություն է տալիս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր տեսլականին, սակայն հետո փորձում են իրեն մեղադրել հողեր հանձնելու մեջ։ Իդեպ Փաշինյանը շեշտեց, ինքն է Ղարաբաղի իշխանություններին փոխանցել բանակցային գործընթացին վերաբերող փաստաթղթեր, մինչդեռ նախկին իշխանությունը, կամ ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց, Բակո Սահակյանի պարի ընկերը, Ղարաբաղի ղեկավարությանն անգամ հարկ չի համարել տեղյակ պահել, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցային գործընթացում։ Հիշեցնենք, վերջերս տեսանյութեր տարածվել, որտեղ մայիսին Արցախ կատարած այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը պարում է Բակո Սահակյանի և Ղարաբաղի քաղաքական վերնախավի հետ։
Դուք ուշագրավ հայտարարություն արեցիք, ասելով, որ կան ուժեր, ովքեր փորձում են այսպես դավադրությունների միջոցով պատերազմ հրահրել և հողեր հանձնել, նաև քննադատություններ հնչեցին, որ դուք պետք է բարձրաձայնեք, թե ովքեր են այդ ուժերը, որպեսզի նաև հանրությունը իմանա այդ դավաճանական քայլերն, ովքեր են ցանկանում նախաձեռնել
դրա մասին։ Գորիսում ունեցած նախընտրական հավաքի ժամանակ բարձրաձայնել եմ, բայց ես գիտեք ինչից այդ տրամաբանությունը։ Ես օրինակ դա նախադեպ երևույթ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել և ներկայացրել եմ Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը և հետաքրքրվել եմ իմ առաջադրած տեսլականի հետ կապված պրետենզիաներ կան, համաձայն են այս տեսլականի հետ, թե համաձայն չեն։ Եվ պարզվել է, որ բոլորը համաձայն են։ Եվ երբ որ դրանից հետո այդ սեղանի շուրջ ներկա մարդիկ հրահրում են տակից, ասելու, որ այս կառավարությունը հողեր է ծախում, մոտ հարց է առաջանում, ես այս մարդկու հետ նստել խոսել եմ գաղտնիության պայմաններում, թե ոնց են պատկերացնում, ինչ քայլերով մենք պետք է գնանք առաջ։ Թե մարդը դուրս է գալիս իր օկնականին, ասում է գնա Facebook-ում գրի, որ Փաշինյանը հողերը ծախում է, ինչի համար է ինքը դա անում, ինքը գիտի 100%-ով ինչ է կատարվում, և ընդ որում, եթե որ Հայաստանի իշխանության ղեկին եղել է իր պարի ընկերը, ինքը ոչ մի ինֆորմացիա չի ունեցել, իրան հարկել չեն համարել տեղյակ պահել, թե ինչ է կատարվում, ինչ են մտածում և ինչ են ուզում ասել։ Ես եմ Ղարաբաղի հարցի բանակցային պրոցեսի վերաբերյալ փաստաթղթերը փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, նրանք դա ինձ առաջ տեղյակ չեն եղել ընդհանրապես, ինչ է բանակցվել ինձնից առաջ։ 5 անգամ հարցրել եմ, դուք տեղյակ եք, ինչ է խոսացվել, ինչ է պայմանավորվել, իրանք տեղյակ չեն եղել։ Եվ իրանք դրանից հետո գնում են իրանց օգնականների, սոցիալական ցանցերի, նույնիսկ անձամբ գրում են, որ այս ապազգային իշխանությունը, հակազգային իշխանությունը, հողերը հարցածակում ինչի համար են դա անում։
Իսկ Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ կրկին դուք խոսել եք, որ ինչպես դուք ասացիք, տակից այդպիսի բաներ չանեն և իրավիճակը այդպես չլարվի։
Այսինքն դա աշխատանքային հարց է, եկեք էս թեման ինչ անդրադառնում։
Վտանգը կարող ենք ասել, որ վերացած է այդ դավադիր ուժերի։
Գիտեք, ուրեմն վտանգները կառավարվում են և արմատախիլ կարվեն։
Իդեպ հիշեցնենք, վերջերս իշխանական Իմքայլ Խմբակցյան հրավերով Հայաստանի խորհրդարան էր այցելել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ազատության հարցինի պատասխան արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի դավադիր ուժերի մասին հայտարարությանը, Բակո Սահակյանն ասել էր, թե տեղյակ չէ նման ուժերի կամ գործիչների գոյության մասին, բայց եթե այդպիսի կան, ապա նրանց պետք է բացահայտել։
Ես չունեմ այդպիսի տեղեկություններ, որ կան այդպիսի ուժեր և կան այդպիսի գործիչներ, ովքեր նախապատրաստում են այդպիսի դավաճանական գործողությունների։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բակո Սահակյանի այս դիտարկմանն այսօր շատ կարճ արձագանքեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն կա Ստեփանակերտի արձագանքը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Արցախ պրեսին փոխանցել է, որ բեջբերում եմ. Մեր ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը մեր միասնականությունն է եւ անթույլատրելի եմ համարում այն խարխլելուն ուղված ցանկացած քայլ լինի դա Արցախում, Հայաստանում, թե Սփյուռքում։ Անընդունելի եմ համարում դավադրական պահելաձևը առհասարակ, եթե կան կասկածներ անվստահություն այս կամ այն երևույթի անձի կամ պաշտոնյայի նկատմամբ, կարևոր եմ համարում այդ բոլոր հարցերի շուրջ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում քննարկումների եւ ընդհանուր հայտարարի գալու անհրաժեշտությունը։ Մենք ունենք մեկ հայրենիք եւ բոլորիս պարտքն է անել ամեն ինչ նրա միասնականությունը պահպանելու համար։ Մեջբերման ավարտը, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, սա պարոն Բակո Սահակյանն ասել է Արցախ պրեսին։ Երկուազարութ թվականի չարաբաստիկ մարտի 1-ին մարած 10 ճրակներից մեկը Զաքար Հովանիսյանն էր։ Հայաստանի նոր իշխանությունը մարտի 1-ի բացահայտումը համարում է կարևոր առաջնահերթություն։ Երեկուշ երեկոյան ձերբակալվել է 2008 թվականի դրությամբ Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ Գեղամ Պետրոսյանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղամ Պետրոսյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել, այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օանջանյանը։ Երեկ երեկոյան հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Գեղամ Պետրոսյանը կասկածվում է մարտի 1-ի 10 զոհերից Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, ով մարտի 1-ի գործով փաստաբակ խմբի աշխատանքների շրջանակներում զրուցել է Գեղամ Պետրոսյանի հետ, ասում է, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի բացատրությունները առաջին անգամ իրենց չէին բավարարել, հենց այդ պատճառով էլ նրա հետ եւս մեկ անգամ խոսելու անհրաժեշտություն են տեսել։
Ինչքան էլ տարբեր լրատվամիջոցներով ասում էին, որ մարտի 1-ի բացահայտումը կանգնած է միայն Ռոբերտ Քոչյանին մեղադրանք ներկայացնելու, որով չի առնչվում սպանություններին, ես միշտ ասել եմ, որ ամեն ինչ իր հերթով գալու է, որովհետեւ սպանությունների մի զգալի մասը անհնար է չբացահայտել այսօր, որովհետեւ նախկինում դա չէր բացահայտվում միայն մեկ պարզ պատճառով, որ իշխանությունները քաղաքական պատվեր էին իջեցրել ամեն ինչ անել գործը կոչելու համար, եւ գործը կոչողներից մեկը, կարևոր մեկը այսօր գտնում է փախուստի մեջ, եւ Աղվան Հովսեփյանը, որը գլխավոր դատախազն էր այդ ժամանակ, ինքն էլ պետք է տա բացատրություններ, եթե չի տվել, թե ինչպես գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնելու պայմաններում հնարավոր են այդպիսի լայնածավալ գործի կոչումներ։
Ձերբակալության փաստին այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է նաեւ վարչապետը, նշելով, որ սա վկայում է հատուկ քնչական ծառայության հետևողական աշխատանքի մասին, քանի որ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի 10 տարիների ընթացքում ամեն ինչ արվել է, որ մեղավորները չբացահայտվեն և գործը կոչեն։
Այդ լուրը իմանալուց հետո բնականաբար շատ նաև էմոցիոնալ պահեր եմ ապրել, բայց ես հիմա չեմ ուզում, քանի որ խոսքը ձերբակալության մասին է, դեռ չգիտենք մեղադրանք առաջադրվի չի առաջադրվի, ոնց կընթանա, բայց որ մարտի 1-ի բոլոր սպանությունները պետք է բացահայտվեն, եւ այն որ ակնհայտ է, որ քննությունը հենց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ից սկսած տարվել է կոչելու ուղությամբ, կարծում եմ դա ակնհայտ է։
Փաշինյանը հարցազրույցի ընթացքում հիշեց նաև փաստահավաք խմբի տեսագրությունները, որտեղ ըստ վարչապետի ակնհայտ երևում է, որ ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչները ոչ թե ճշմարտություն են պատմում, այլ փորձում են թաքցնել այն։ Հարցաքննությունները վարել էին փաստահավաք խմբի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը եւ խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը։ Այդ ձայնագրությունները հետագայում տեղ էին գտել Հայաստանի կորցված գարուն վավերագրական ֆիլմում։
16-ին իշխանեցին 4-4 մագազին բանդերտերեց, մարդարան, շոս, էլ 4-4, հալքսան, ասին մարդը հալքսան, ինչից երնելով դու որոշեցի, ուրեմն քանակը և պապոշների տեսակը, ուրեմն բանակում է զրեման գործում, եթե հրամանատարը որոշում ընդմեծ, ու ինկ ասում է, Եթե իրավիճակը ֆրիսկ է, այն նկարել իրավիճակով վերջացրեք։ Եթե իրավիճակը արդեն էներգոս քարեր են շփորտում մեր վրա, հետո
Երկաթիկը դորներ են շփորտում։
Ունի մի օր պետական նամակ։
Մյուս հարցաքննության ընթացքում էլ Գեղան Պետրոսյանը պնդում է, որ իրենց գործողությունները եղել են օրենքի սահմանում, առանց մանրամասնելու, թե ինչ գործողություններ են իրականացրել։
Չեմ ուզում պատասխանել ձերից։ Մեր ճարտարապետության ուղերի մեջ գրավոր է ամեն ինչ եղել այդ սահմանը։
Ինչ Դուք ինչ եք արել, ինչ եք գրել, ինչ եք արել, որ եղել է օրենքի սահմանը։
թվականի մարտի 3-ին ոստիկանության զորքերի շտաբի պետ գնդապետ Գեղան Պետրոսյանն էր հանդես եկել քաղաքացիներին ուղված հայտարարությամբ եւ ասել, որ ոստիկանության զորքերի ամբողջ անձնակազմը լի է վճռականությամբ տալ կոշտ պատասխան յուրաքանչյուր անօրեն քայլի։
Նպատակ ունենալով ցրել ճարտարարներին, ցրել հասարակական կարգի բանգարող ուժերին եւ ազնակազմը առաջ գնաց։ Նորից եմ կրկնում, զինված դնելով ընդհանրապես պլաստմասե վահանով, պլաստմասե սաղավարներով եւ ռետինե մահակներով։
Զաքար Հովանիսյանին սպանելու կասկածանքով ձերբակալված Գեղան Պետրոսյանը ծառայության ընթացքում դրական տպավորություն է թողել ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի վրա։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զաքար Հովանիսյանը ըստ ազգականների քաղաքական ակտիվիստ չէր, պարզապես շարքային մարդ էր, ով ուներ հայոց մայրաքաղաքում ապրելու և փողոցներով քայլելու իրավունք։ Ընտանիք ու ժառանգ չուներ, ամեն ինչ ընդհատվեց այդ դաժան վարկյանին, և հիմա մնացել է միայն քույրը, ով արդարություն է պահանջում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զոհված Զաքար Հովանիսյանի քույրը սպասում է մեղավորների պատժի ժամին։ Նա լրատվամիջոցների հետ շփվել չի սիրում և միայն այսօր, ոստիկանության շտաբի նախկին պետի ձերբակալությունից հետո, համառոտ բացառություն արեց։
2008-ից հետո երեկվա ձերբակալությունը միակ դեպքն էր, որ ինչ-որ հույսի նշույլի մեջ առաջացավ, որ իրոք կարող է մեղավորները պատժվեն, որտեղ ես լրիվ հույսերս կտրել է, որ այդ գործը երբևէ կբացահայտվի։ Իմ կարծիքով ինքը կմնար երևի ամենաբաց էջերից մեկը, ոնց որ հոկտեմբերի 27։ Իմ համար մարտի 1-ի բացահայտումը գերխնդիր է, որովհետև ես կորցրել եմ իմ գենի վերջին շարավիղը։
31-ամյա Զաքարը ցուցարար չէր և գաղափարների համար չէր հայտնվել քաղաքի ամենաթեժ կետում։ Քույրը պատմում է, Զաքարը փակ շուկայի տարածք էր գնացել ընկերոջը հարևանին Դավիթ Պետրոսյանին տուն բերելու համար։ Շարունակությունն արդեն դատաբժշկի եզրակացության մեջ է։ Զաքարի մարմնի վրա հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածք, հանվել 9 մմ-անոց 1 գնդակ։ Մահվան պաշտոնական վարկածը սուր արյունահոսություն։
Բա Զաքարը անչանուս եվեստիկ մամուրս չեկավ, ճանուս մամուրս մաղատ։
Զաքար Հովանիսյանի հարևանները ցավով են հետևում, թե ինչպես է դանդաղ սարդոստայնների ցանցով պատվում ու քայքայվում Հովանիսյանների տունը։ Դալմայի կոլտնտեսության ղեկավարը Զաքարի պապն էր, ընտանիքը թաղի երևելիներից։ Զաքարը այս տան վերջին շարավիղն էր։
Ընտանիքին ես թաղամասը բոլորն են ճանաչել, շատ բարեկիրթ, շատ բարի մարդիկ էին, երեխաները իրանց, Բենիկը, Զաքարը մեր հետ մեծացել են, մեկը պատերազմում զոհվեց, Մարտակերտում ինչքան գիտեմ 19 տարեկան։
Զաքարի միակ եղբայրը Բենոն Կամավոր Արցախյան ճակատ էր մեկնելու, անհայտ կորած է, մայր չուներ 3 տարեկանից։
Հայրն ամուսնացավ մի հատ նորմալ կին, չեղավ այդ երեխաների համար, մի խոսքով շատ դժվարություններ ունեցան։
Զաքարի սպանությունից կարճ ժամանակ անց մահացավ նրա հիվանդ հայրը, Սարիբեկ Հովանիսյանը։
Մեղան, ինչ եղան խաղջերը, տղերքներ, ինչներ։
Անշնչացած տան հարևանները Զաքարի ու նրա ընտանիքի մասին միայն լավ հիշողություններ ունեն ու սպասում են արդար դատավարության։
Շատ, այնքան լավ երեխա էր, այնքան լավ տղա էր, որ պետք է որ պատժվեմ, որովհետև իրենց պատճառով զոհվեցին երիտասարդ երեխաներ եւ ընտանիքի հայրեր։
Զաքարի քույրը Մարինե Հովանիսյանն է տուժողի իրավահաջորդը, ասաց, դատական բոլոր նիստերին մասնակցելու է, պարզելու, այդ ինչպես մարդը ֆիզիկապես ոչնչացվեց իր երկրում եւ հենց այնպես։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետն այսօր լրագրողներին հայտնել է ևս մեկ նախաձեռնության մասին. դատական համակարգի ընդհանուր առողջացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել նոր կառույց՝ հակակոռուպցիոն դատարան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մեզ պետք է այնպիսի դատական համակարգ, որի կայացրած որոշումները կասկածներ չհարուցեն և հանրության մեջ ցնցումներ չառաջացնեն։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, իրեն խամաճիկային դատարան պետք չէ, այդպիսի դատական համակարգն արդեն գոյություն ունի, սակայն իր ցանկությունն է ունենալ արդարու վստահելի դատարաններ։ Ըստ վարչապետի, այսօր դատական իշխանությունը չի բխում ժողովրդից և լեգիտիմության խնդիր ունի, համակարգում կա ճգնաժամ, ինչն արձանագրվեց հենց տարբերատյանների իրար դեմ ուղված հայտարարություններով։ Մասնարապես Վճռաբեկ դատարանը հայտարարություն արեց սահմանադրական դատարանի դեմ, դատարանների խորհուրդը բարձրագույն դատական խորհրդի դեմ և այլն։ Ինչ վերաբերում է դատարանների մուտքերը արգելափակելու հայտնի որոշմանը, որը քննադատվեց ընդդիմադիրների կողմից, Փաշինյանը շեշտեց, այդ հայտարարությունն արել է ցույց տալու համար, որ ինքը չի միջամտում դատական իշխանությունների աշխատանքին։
Ամենամեծ խնդիրը ինձ համար որպես վարչապետ հենց առաջին օրից գիտեք որն է։ Ես ասել եմ, որ դատական իշխանության գործերին չեմ միջամտում, ճիշտ է, և չեմ միջամտել։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, մեկին բռնում են, ամբողջ մամուլի և սոցիալական ցանցերը գրում են, որ վարչապետը ես ինչի որոշեց, ես ինչին բռնի։ Ինչ-որ մեկին բաց են թողում, ամբողջ քննարկումն ենա, թե վարչապետը ես ինչի որոշեց, ես ինչին բաց թողել, ես ինչ խաղեր են տալիս։ Հասկանում եք, պրոբլեմն ենա, որ ինչ կատարվում է այդ թվում դատական համակարգում, ես տեսնում եմ, որ վերջում պատասխանատվության սլաքները էլի ուղղվում այնձ վրա։ Այո, որովհետև չնայած ես ասել եմ, ոչ միայն ասել եմ, օրինակ եմ ծառայել եւ այլ, բայց դա չի օգնում։ Դուք հասկանում եք, սա ինչ անհեթեթ իրավիճակը, երբ որ դու ոչ մի առնչություն չունես որոշումների հետ եւ այդպես դեյուրը ճիշտ է, այդպես պետք է լինի եւ ընդ ըստ էության դու մնում ես քո համադրական լիազորությունների շրջանակում, բայց կապ չունի եւ համակիրներն են ասում քեզ, հա, էս ինչ խաղեր եք տալի, հա, բաց թողեցիք, հա, եւ ընդդիմությունն ասում, հա, հրահանգեց էս, սա հնարավոր չէ, պարոն։ Դատարանները արգելափակելու որոշումը կապված էր դա իցույց դնելն էր, որս դատական համակարգի որոշումների հետ ես ոչ մի կապ չունեմ, ժողովուրդ ջան։ Մեզ պետք չի, ինձ պետք չի մարիոնետային դատարան, ժողովուրդ ջան, որովհետև ինչու պետք չի, որովհետև ես հավատում եմ այն իդեալներին, որոնց հիման վրա մենք Հայաստանում արել ենք փոփոխություններ։ Եթե ինձ պետք լիներ մարիոնետային դատական համակարգ, այդ դատական համակարգը պատրաստի դրած էր։ Ես ինչի՞ եմ որ դատարանների դռները արգելափակել, ցույց տալու համար դա, որ ինձ պետք չի մարիոնետային դատական համակարգ։ Չի՞ այսօր Հայաստանում դատավոր կա, որ վարչապետի ասածը կարողա չանի։
Դատական համակարգում վիրահատական միջամտությունների անհրաժեշտություն տեսնող Փաշինյանը շեշտեց, առանց դատավորների աշխատավարձերի կտրուկ բարձրացման չեն կարող ունենալ անկախ դատական համակարգ։ Դատավորների աշխատավարձերը բարձրացնելու հնարավորությունը վարչապետի կառավարությունն ունի, սակայն ժողովուրդն իրենց այս քայլը չի ընկալի, հաշվի առնելով սոցիալական խնդիրների առկայությունը։ Հետևաբար Փաշինյանի փոխանցմամբ ծրագրում են ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան, որի դատավորները միջազգային դոնորների օգնությամբ կկարողանան բարձր աշխատավարձեր ստանալ և անաչառ քննություններ իրականացնել։
Մեր միջազգային գործընկերների հետ շփումների մեջ ենք և մենք ինքնաց ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, ժողովուրդ, մենք հիմա չենք կարող դատավորների աշխատավարձերը էականորեն բարձրացնել։ Հիմա եթե միջազգային հանրությունը, մեր գործընկերները մեզ աջակցեն, որպեսզի 3 տարվա կտրվածքով մենք նոր դատական, օրինակ հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծենք, հակակոռուպցիոն դատարանում ինչ որ ձև գտնենք բարձր աշխատավարձերով, նոր լուրջ մասնագետներ ներգրավենք, որոնց վստահելիությունը վետինգով, ունեցվածքով կլինի բարձր, եւ 3 տարի հանրությունն էլ տեսնի, ընդդիմությունն էլ, իշխանություն, որ իրոք անկախ դատական համակարգ ունենալ լավ է, օգտակար է պետությանը, բոլորին, տնտեսությանը, 3 տարի հետո մենք արդեն մարդկանց կարող ենք բացատրել, այդ 3 տարվա ընթացքում թոշակել կբարձրացնենք, ամեն ինչ էլ կանենք, կասենք ժողովուրդ, հիմա դատավորները պետքա ստանան ամսական օրինակ 2.5-3 միլիոն դրամ աշխատավարձ, որովհետև դա մեզ ապետ, ձեզ ապետ, բոլորին, ոչ թե իշխանությանը կամ ընդդիմությանը, որովհետև այն դատական համակարգը, որ իշխանությանն ա պետք, այսօր արդեն կա իշխանության։ Մենք այս խնդիրը քննարկել ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, նրանք ի գիտություն են ընդունել սա, բայց հիմա այդ աշխատանքը պետք է շարունակվի, որպեսզի նրանք այդ աջակցությունը Հայաստանին ցուցաբերեն, եւ մեզ պետք է միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներին համապատասխանող դատարան, ամենաբարձր ստանդարտներին, որի վճիռը ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ ես վարչապետը սենց ուզեց, ես մեկին բռնեց, եմ մեկին բաց թողեց։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը և ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նույնպես պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ ԱԱՑ-ն գիտեն, թե ինչ նյութեր են անհետացել նախորդ իշխանության աշխատանքի վերջին շրջանում, իսկ ոստիկանությունում արմատախիլ են արել կոռուպցիան։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում արխիվային նյութերի անհետացման փաստով դեռ քրեական գործ չի հարուցվել, նյութերը շուտով կուղարկվեն քնչական մարմին։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետեպազրույցում հայտարարեց ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։
Յուրատկություններ պարունակող գործ է, որը պետք է ամբողջությամբ բացահայտվի և որպիսի որևէ կասկած որևէ մեկի մոտ չմնա, որ մենք փորձել ենք կոծկել այդ փաստաթղթերի անհետացումը կամ այդ փաստաթղթերի անհետացման հետ կապված ինչ-ինչ գործեր չեն բացահայտվի։
Արխիվի անհետացման մասին ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարությունը հայտնի է դարձել դեռևս 1 տարի առաջ, իսկ հանրությունն այդ մասին տեղեկացավ 1 ամիս առաջ, երբ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե նախորդ իշխանությունների հեռանալուց առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունից փաստաթղթեր են ոչնչացվել, արդյոք դրանք վերաբերում են մարտի 1-ի իրադարձություններին։
Ուղղակի շատ մեծ ծավալի աշխատանք է տարվում ազգային անվտանգության տեսչական և ներքին անվտանգության վարչության կողմից, բայց կարծում եմ առաջիկայում կավարտվի և կփոխանցվի քնչական մարմին, որը որ կորոշի գլխավոր դատախազը, և քնչական մարմինը հետագայում պարզաբանումներ կտա։ Ես այդ հարցին այս պահին չեմ կարող պատասխանել, ավելորդ իհարկե գիտեմ։
Օրվա գլխավոր թեմային 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների գործով առաջին կասկածյալի ձերբակալությանն էլ անդրադարձ եղավ։ Մարտի 1-ի դրությամբ ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Գեղան Պետրոսյանը նախորդին ձերբակալվել է մարտի 1-ի 10 զոհերից Զաքար Հովանիսյանի դիտավորությամբ կյանքից զրկելու կասկածանքով։ Սպանության կասկածանքով առաջիկայում սպասվում են նոր ձերբակալություններ, հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Քրական գործը գտնվում է հատուկ քնչական ծառայության վարույթում, հատուկ քնչական ծառայությունը 3 տարածել է համապատասխան հաղորդագրություն, որից առավել բան ես ասել չեմ կարող, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը և նաև ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ մարմինները միմյանց հետ համագործակցելով իրականացնում են ամեն ինչ, որպեսզի բացահայտեն մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ։
Այսօր ազգային ժողովում էր նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը падգամավորներին ներկայացնելուց հետո պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ինչ է հաջողվել փոխել ոստիկանությունում իր 1 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում, հարցրինք Վալերի Օսիպյանին։
Վերացրել են կոռուպցիան։ Դերը չկա, գոյություն չունի ոստիկանություն։
Նախկինում եղել է, այսինքն իսկ ինչու՞ չկառավարի չոր մարդիկ չեն ձերբակալվել, եթե նախկինում եղել է։ Դուք ասում եք վերացրել է։
Ես փաստեր չունեմ, հարգելի, ես հայտնաբերել եմ իմ պաշտոնական ընթացքում, հայտնաբերել եմ համակարգում չարաշահումներ և մի շարք իրական գործերը հարուցել, ուղարկել ենք։
Ձերբակալված անձին կան ոստիկանության
չարաշահումների համար։ Այս պահին ոչ, հետո կերևա։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ մեր օրերի սկանդալային միջադեպերից է ՀԱԿ-ի ակտիվիստի վրա հարձակումը, Վարդան Հարությունյանը հայտարարել է, որ իրեն ծեծի են ենթարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և դաշնակցության կողմնակիցները։ Իսկ դրանից հետո պատմությունը միանգամայն նոր շարունակություն է ստացել։ Շարքային և անվանի դաշնակցականներ սկսել են պնդել, որ իրենք են հարձակվել ՀԱԿ-ի ակտիվիստի վրա։ Նրանք տարբեր փաստարկներ են ներկայացնում հարձակումը, եթե ոչ իրավունքի, ապա առնվազն բարոյականության առումով ով արդարացնելու համար, մինչդեռ վարչապետը հայտարարել է, որ Հայաստանում ատելությունը և բռնությունը պետք է բացառվեն։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ես եմ ծեցել։
Դուք ձեր վրա պատասխան։
Բերման ենթարկված երիտասարդի մասին եմ
ասում։ Այսինքն ես եմ ծեցել ենթարկվել Վարդան Հարությունյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամները 3-1 մյուսի հետևից ներկայացան ոստիկանության կենտրոնական բաժին ու ցուցմունք տվեցին, իբր իրենք են ծեցել ՀԱԿ անդամ Վարդան Հարությունյանին։ Հոյդագերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանն իրավիճակն անվանեց ինքնաբուխ ակցիա և բացատրեց, որն է դրա առիթը։
Առաջին հերթին կոչ է ուղված իշխանություններին, որ առաջ վերջ տալ այս վիճակին։
Քայլեր, որպեսի հանրությանը ցույց տանք, որ շատ-շատ մարդիկ կան, որ ասում են, չի կարելի այլևս այսպես հանդուրժել այն անթույլատրելի թշնամանքը, թշնամական խոսքը, ատելության խոսքը, որն այսօր տարածված է համացանցում։
Դաշնակցական լրագրող Գեղամ Մանուկյանն ասում է, իրենք դատապարտում են Վարդան Հարությունյանի իրականացրած քայլերն ու նույնն ակնկալում են իշխանություններից։ Ըստ քաղաքական ուժի, Հարությունյանը Facebook-ում ազգային արժեքների դեմ ուղված գրառումներ է արել։
Տեղ չունի մեր ազգային մշակույթի, մեր ազգային ավանդույթների, ազգային արժեքների վրա հարձակումները, տեղ չունի հարձակումը այդ վայրենի ձևի ձևակերպումները Արցախի նկատմամբ։
Բանաձև կա, չէ՞, ազգային արժեքների համար մարդ ծեցել։ Սա ասում են այն ուժերը, ովքեր ազգային արժեքների համար 25-30 տարի երկիրը թալանել են։ Թալանելիս ազգային արժեքների մասին ոչ մի խոսք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակնարկեց, խոսքը հայ հեղափոխական դաշնակցության մասին է։
Երեք ակցիայից հետո պետքա իրավապահ մարմինները պարզեն այդ ակցիան, ինչ որ երկու հոգի որոշել են մարդ ծեցել են, թե եղել է հանձնարարական եւ դա կազմակերպված ակցիա։ Եթե կազմակերպված ակցիա է, դրա իրավական գնահատականը պետքա փոխվի։
Պարոն վարչապետ, խոսքը
եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տեսեք բռնություն են քարոզում, նրանք հատ-հատ բերվելու են պատասխանատվության։
Դեմ կարող նկատի ունենալ, որ դա վերաբերում է դաշնակցությանը, որովհետև օրինակ 25-30 տարի առաջ Հայաստանում իշխանությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ դաշնակցությունը այդ ժամանակահատվածում սահմանում երկիրներ պահպանում։
Հույդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը վարչապետի խոսքը որակում է անհասց է մեղադրանք եւ չի ցանկանում արձագանքել դրան։
Այո, մենք ողջունում ենք վարչապետի այսօրվա հայտարարությունը, որ մեր երկրում բռնությամբ քարոզ պետք է չիրականացվի։ Բայց եթե անցած 1 տարվա ընթացքում դրա դիմացը առված լինեին, այսօր այդ իրավիճակը չէր լինի։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Վարդան Հարությունյանի ծեցի առիթով, միջադեպի մասնակիցներից մեկի ինքնությունը պարզվել է։ Նա Բերմանի ենթարկվել ոստիկանության բաժին դաշնակցականների կազմակերպած ակցիայից մի քանի ժամ առաջ։ Դաշնակցությունից հաստատեցին Բերման ենթարկվածը իրենց քաղաքական ուժից է։ ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը բռնության կոչի քարոզի դրսևորումները նկատել դաշնակցականների 3-վա ակցիայի ընթացքում։ Սիմոնյանը ոստիկանապետին հորդորեց խստությամբ վերաբերել բռնության քարոզին։
Խիստ մոտեցումներ են լինել ոստայից։
Քաղաքական տանիքները գործոն չեն կարող լինել, ես հետես հասկացել, բռնության կոչերը անմիջական արձագանքի են արժանանալու եւ տեսանելի է լինելու անմիջապես։
Իդեպ ծեցից հետո ՀԱԿ անդամ Վարդան Հարությունյանը դիմել է ոստիկանություն, որպեսզի իրավապահներն ապահովեն իր անվտանգությունը։ Հարությունյանը վստահ է, դաշնակցականների 3-վա ակցիայի նպատակն այլ էր, քան ներկայացվում է։
Այդ գործողությունը զուտ անում էին, ոչ թե նրա համար, որոշի պոստերն են տենց հանել կամ ինչ-որ արժեք, մարժեք, ազգային չգիտեմ, ի՞նչ այ իր զուտ դիվանի համար, որովհետև երեք Բերման է ենթարկվել մի քաղաքացի կասկածանքով, որ հարցակողները մեզ ինչն է եղել, և իրանք հասկանալով, որ բացահայտում են, որոշել են քաղաքական հոզված ինչ-որ բան անել։
Արդյոք դաշնակցականների 3-վա ակցիայի ընթացքում բռնության կոչեր հնչել են կամ սուտ մատնության դեպքեր արձանագրվել են։ Ոստիկանությունն այդ հանգամանքները պարզում է Վարդան Հարությունյանի ծեցի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Արտակ Խուլյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սասնած օրերի գործով դատական հերթական նիստներ, երկու ոստիկաններ և շտապօգնության աշխատակից պաստորեն իրենց նախկին ցուցմունքներին հակառակ ասել են, որ չեն հիշում այս կամ այն հանգամանքը, ինչպես միշտ բավական լարված մթնոլորտեր լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը.
Սասնածրեր զինված խմբի 10 անդամների գործով այսօր դատարանում ցուցմունք տված 3 վկաներից մեկը ոստիկան Համլետ Ղուկասյանը ասաց, որ իր կարծիքով այդ օրերին սպանված ոստիկան Յուրի Տեփանոցյանի մեքենայի վրա կրակել են ՊՊՑ գնդի տարածքից։ Պատմեց Տիգրան Մեծից Խորենացի փողոց գնալիս իրենց հետևից ընթացել է Հունդայի Մագնիշի մեքենա, ներսում Յուրի Տեփանոցյանը։ 2-ից 3 կրակոց են լսել, հետո մեքենայից դուրս է եկել ոստիկաններից Մհեր Չիլինգարյանը, հարվածել իրենց զրահապատ մեքենային ու ասել. «Արաք շեք գրակում են, հետո
իմացանք, որ գլխի հատվածում գրակոցից Յուրի Ստեփանոսյանը մահացել է, հետո ինձ թվում է գրակոցը ՊՊՑ գնդի կողմից էր, մեր կանգնած տեղը այդ մի պահ որ կանգնել ենք մոտ 200-300 մետր հեռավորության վրա էր գտնվում, տեսանելի էր,
ինչից էր 200-300 մետր հեռավորությունը
ՊՊՑ գնդի տարածքից»։
Այս գործով անցնող մեղադրյալներից Արեգ Գյուրեղյանը դիմելով ոստիկան Համլետ Ղուկասյանին ասաց, 2008-ի մարտի 1-ի գործով ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը ձերբակալվել է 10 զոհերից մեկի Զաքար Հովանիսյանի սպանության կասկածանքով։ Հարցրեց, երբևէ այս ոստիկանների կողմից նկատել եք ժողովրդի նկատմամբ բռնություն կիրառելու, ցուցմունք կորզելու դեպքեր։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հանեց հարցը՝ գործի հետ առնչություն չունենալու հիմնավորմամբ։ Դատավորի եւ Ամբաստանյալի միջև վիճաբանություն սկսվեց։ Դատավորը մեկ նախազգուշական սանկցիա կիրառեց Գյուրեղյանի նկատմամբ։
Ընդհանրական հարց է,
այս գործը
ապսիմետրիկի մեջ մի մտեք,
այս գործը
ընդհանրական սանկցիա է։ Եթե ունեք հարց, տվեք, լսում եմ ձեզ։
Ես բանավեճի ձեր հետ մտնելու ցանկություն չունեմ, այդ դուք եք իմ հետ բանավեճի մեջ մտնում եւ խոչընդոտում եք իմ հարցը։ Ես
հարցում եմ նկատողը, հիմա դատարանի նկատմամբ բանակալից վերաբերվում ցուցաբերելու համար։ 1. Կհեռացվեք դատական նիստերի գալիքից նման ոչով շարունակելու դեպքում։
Հետո վիճաբանություն սկսվեց դատավորի, մեղադրող դատախազի ու այս գործով անցնող մեղադրյալ Պավլիկ Մանուկյանի միջև։ Վկաներից ոստիկան Հենրիկ Մուշեղյանն ասաց, որ ՊՊՑ գնդի տանիքին մարդ չի տեսել, այնինչ նախաքննական ցուցմունքում գրել էր, որ տանիքը տեսանելի է եղել։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը հարցրեց, ցուցմունքում գրել եք ամեն ինչ տեսանելի է, հիմա ասում եք բան չեք տեսել։ Վկային հարց ուղղեց նաև մեղադրյալ Պավլիկ Մանուկյանը, ասաց, ցուցմունքը ձեր բարերով եք գրել։ Երբ Մանուկյանը շարունակեց հարցը, դատախազը տեղից առարկեց, պնդելով, բարձր տոնայնությամբ, փանդիմանական տոնով ճնշում է գործադրվում վկայի վրա։ Պավլիկ Մանուկյանը վրդովվեց, դատարանը Մանուկյանին 15 ժամով հեռացրեց դահլիճից։
Ես ոչ մեկին էլ չեմ հանդիմանել, ոչ էլ պատրաստվում եմ հանդիմանել, բացի քեզանից։ Ես ամեն ինչ կտրնա խոտես չի։ Կարո՞ղ է Գրիգոր Լուսավորիչն այդպես։
Մանուկյան, դատարանը ձեզ հայտարարում է նկատողություն, դատարանում ձեր պահվածքի դատարանի նկատմամբ անարգալ։
Բաչինան չէ, ցալի հարցը կտրելու համար։
Ես դատարանի դատավարության կողմի նկատմամբ անարգալից վերաբերմունքի նկատմամբ։ Նորից կանցնեմ դատական սանկցիաների։
Բաչինան չէ, նկատողություն ցալի խոսքս ընդհատելու համար։
Ինչ չեքա, սկսենք դրանից 1։
Ես ձեզ պիտի բացակեք իմ կողմից։
Դատարանը որոշում է կանցնում Պավել Մանուկյանին 15 ժամով հեռացնել դատական նիստերի դալուճից դատարանի նկատմամբ անարգալից վերաբերմունքի դրսևորելու համար։ Հաջողություն։
Իդեպ նախորդ նիստին հարցակնվել են դուժողները, սպանված ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի հայրը դատարանում պնդել է, որ իր որդուն ՊՊՑ գունդը գրաված սասնած ռերի անդամները չեն սպանել, այլ ոստիկանները։ Իսկ ահա նրա հարցը հանգուցյալ Տեփանոսյանի կինը հակառակն է պնդում. Սասնած ռերից այս պահին կալանքի տակ են երկուսը՝ Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը։ Նրանք մեղադրվում են ոստիկանների սպանության մեջ։ Հեղափոխությունից հետո մյուսների խափանման միջոց կալանավորումը փոխվել է ստորագրությամբ չհեռանալը։ 2016-ի հուլիսի 17-ին սասնածրեր զինված խումբը գրավել ու շուրջ 2 շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան՝ Յուրի Տեփանոսյանը, Արթուր Վանոյանը եւ Գագիկ Մկրտչյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House-ն այսօր հրապարակել է վերջին զեկույցը Ազատությունը եւ Մեդիան վերնագրով ապրիլյան իշխանապահությունից հետո միջազգային իրավապաշտպան խոշոր կառույցների զեկույցներում փորձագետները դրվատանքով են խոսում Հայաստանի մասին։ Այս մի զեկույցում էլ գրանցվում է դրական տեղաշարժ, մասնավորապես լրատվամիջոցների աշխատանքում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Freedom House-ի հունիսի 5-ին հրապարակված Ազատություն և Մեդիա 2019-ն կոչվող զեկույցը ընդհանուր առմամբ մտահոգությունների, մամուլը ճնշելու նոր մեթոդների, նոր գործիքների մասին է, բայց նաև նշված է, որ աշխարհում մամուլի ազատության վիճակը այդքան էլ մռայլ չէ և որպես դրական օրինակ բերված է նաև Հայաստանը. Հուսադրող 5 երկիր է նշված, որտեղ ժողովրդավարական առաջընթաց է արձանագրվել՝ Հայաստան, Եթովպիա, Մալազիա, Էկվադոր և Գամբիա։ Միաժամանակ նշված է, որ այս երկրներից միայն Հայաստանը չի կարողացել նույն տարում արձանագրել մամուլի ազատության բարելավումը, ինչպես քաղաքական փոփոխությունների ասպարեզում։ Անցած տարի Հայաստանը շատ ավելի մեծ առաջընթացի է հասել ժողովրդավարական վերափոխումների ոլորտում։ Բողոքի ակցիաները հանգեցրեցին նոր ընտրությունների և նոր բարեփոխական կառավարության, բայց ինչպես Սուդանում, հեռուստաալիքների մեծ մասը սկզբնական շրջանում խուսափում էր լուսաբանել զանգվածային հանրահավաքները։ Միայն քիչ թվով անկախ լրատվամիջոցներ, ներառյալ Սիվիլնետը և Ազատությունը, կարողացան ապահովել իրադարձությունների բազմակողմանի մանրամասն և կայուն լուսաբանումը, ներառյալ ուղիղ հեռարձակումները և սոցիալական մեդիան խելացի օգտագործումը։ Նշում է Freedom House-ը, շարունակելով, որ տեղեկատվական հոսքը օգնում էր ժողովրդական շարժմանը թափ հավաքել, ուժեղացնել ճնշումը վարչակազմի ուժերի վրա և օրինականացնել նոր ղեկավարությանը։ Այդ աղբյուրները նաև օգնել են կասեցնելու ապա տեղեկատվությունը, որ տարածում էր նախկին ռեժիմը, նշված է զեկույցում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ աշխարհի տարբեր մասերում իշխանությունը իրեն ձեռքում կենտրոնացնելուն հակված առաջնորդները նոր ուղիներ են գտնում մամուլը ճնշելու համար։ Այդ երևույթը նկատելի է ինչպես ավտորիտար, այնպես էլ ժողովրդավարական երկրներում։ Freedom House-ը նշում է, որ որոշ հակաժողովրդավարական առաջնորդների կողմից ֆինանսական և իրավական տարբեր գործիքներ են օգտագործվում լրացնելու համար անկախ լրագրողներին։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հայտ են եկել նոր գործիքներ, որոնց միջոցով ոչ ազատական առաջնորդները փխրուն ժողովրդավար համակարգերում փորձում են վերահսկել մամուլը, որպեսզի ապահով պահեն իրենց իշխանությունը։ Զեկույցում մի շարք դիտարկումներ են արված, Հունգարիայի օրինակ վարչապետ Վիկտոր Օրբանի իշխող կուսակցությունը գործնականում վերահսկողություն է սահմանել մամուլի հանդեպ, ստեղծվել է զուգահեռ իրականություն, որտեղ կառավարության ուղերձները և սխալ տեղեկատվությունը ձայնակցում են միմյանց։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Օրբանի հետքերով է գնում, չնայած սերբական մամուլի հանդեպ դեռ համախմբված վերահսկողություն չկա, բայց վախեցնող միջավայրը խանգարում է լրագրողների ամենօրյա աշխատանքին։ Օրբանի կառավարությունը և Վուչիչի վարչակազմը մեծ հաջողությունների են հասել քննադատող լրագրողներին ճնշելու գործում, նշված է Freedom House-ի զեկույցում։ Ռուսաստանի մասով իշխանությունները քննադատվում են Telegram հավելվածի հասանելիությունը արգելափակելու փորձերի համար։ Դիմակայության ձայների հանդեպ շարունակվում է պտուտակների սեղմումը, քանի որ լրատվամիջոցներում իշխանությունների տիրապետությունը խարխրելու ցանկացած փորձ կարող է բացահայտել խախտումներ։ Իրավիճակը ավելի է խորացնում այն փաստը, որ ռուսաստանցիների միայն 1/4-ն է վստահում լրագրողներին, նշված է Ազատություն և Մեդիա 2019 զեկույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Շատ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, կան մարդիկ, ովքեր քաղաքական ցանկացած զարգացում ցանկանում են մեկնաբանել դավադրապաշտության տեսակետից. Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, լրագրողներ առանց սահմանների, գունավոր հեղափոխություններ և այլն, դրանք մասոնների կամ ինչ-որ ընդհատակյա ուժերի կողմից կառավարվող կառույցներ են։ Առավել հաճախ հիշատակվում և հարձակումների թիրախ է դառնում Ջորջ Սորոսը, երաշ, ջրհեղեղ, դաբա Գարդասիլի պատվաստում, ամեն ինչի համար Սորոսն է մեղավոր, կամ առնվազն բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը։ 7 տասնյակ ՀԿ-ներ վերջապես իրենց կարծիքն են հայտնել այդ մասին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Վերջին օրերին քաղաքացիների մի խմբի կողմից բացահայտարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակի մոտ իրականացված ցույցերի թիրախավորված բնույթը, հիմնադրամի աշխատակիցների նկատմամբ սպառնալիքները, ազգային շահերի անվան տակ բռնության ատելության խոսքի տարածման դրսևորումները անընդունելի են մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Այսօր հայտարարել են շուրջ 7 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, այն բանից հետո, երբ վերջին շաբաթվա ընթացքում մի խումբ քաղաքացիներ երկու անգամ բողոքի ակցիա են արել բացահասարակության հիմնադրամների գրասենյակի մոտ։
Ինչի չեն կարող Սորոսի գրասենյակի դիմաց ցույց անել։ Հարցիս պատասխանեք։
Ուրեմն ես էլ պատասխանեմ։
Ուրեմն ես էլ սպասում եմ, դուք չեք
պատասխանել։
Հարց են տալիս։
Մի խառնեք։
Հարց են տալիս։
Բողոքի ակցիաների կազմակերպիչ, ակտիվիստ, ոստիկանության նախկին աշխատակից Նարեկ Մալյանի հետ կապ հաստատել ու ստանալ արձագանք այս հայտարարությանը ազատությանը չհաջողվեց։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի ղեկավարած կազմակերպությունը ևս միացել է նշված հայտարարությանը։ Ալեքսանյանն ասում է, իր գրասենյակը հարևանությամբ է գտնվում, բողոքի վերջի ակցիային պատուհանից է հետևել։
Մենք սա պետք է դիտարկենք հանրային շահի տեսանկյունից։ Եթե 5 մարդ ինքը շատ հնարավոր է ինքը պատվեր ունի գալ կանգնել եւ այդ ագրեսիան այստեղ դատարկել։ Փարկասո մեծ փորձ ունեն քաղաքավարքների եւ մասնակցել ենք շատ եւ շատ լավ գիտենք, թե դա ինչ բան է։ Եվ Նարեկ Մալյանը չգիտի դա ինչ բան է, որտեղ մեր քաղաքավարքները բռնի կերպով ոստիկանությունը ծեծում, ջարդում եւ մարդկանց տանում էր։ Եվ այդ ագրեսիան նրա վրա շատ մեծ հետք է թողել դեռ այն տարիներին, որ նա աշխատում էր այնտեղ։
Մալյանը եւ նրա աջակիցները հայտնի ամերիկացի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի հիմնադրած կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի դարպասների մոտ ակցիա իրականացնելիս այդ կազմակերպությանը պահանջներ չեն ներկայացրել։ Հանդես են եկել կոչերով, որ գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանում պետք է արգելել։ Ակցիայի մասնակիցների շարքում էր վերջին ընտրություններում հանրապետական կուսակցության ցուցակի 9-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Մենուա Հարությունյանը։
Որ Սորոսի հիմնադրամ չպետք լինի Հայաստանում եւ Հայաստանում օտար երկրա գործակալներ չպետք է լինեն։ Իսկ այսօր մենք հասել ենք այնտեղ, որ մեզանում արդեն ձևավորվել է մի մտնոլորտ, որ Սորոսի տնորենը հայտարարում է, որ իրենք մասնակիցն են եւ փայատերն են այսպես կոչված հեղափոխությանը։ Իսկ քանի որ այս հեղափոխությունը ինքը իրականում սահմանադրական կարգը տապալելու արդյունքում իշխանության բռնազավթում է, այդ նշանակում է, որ Սորոսը հայտարարում է, որ ինքը լինելով օտար երկրյա ֆոնդ աջակցել է, որպեսզի Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթվի։
Իսկ ակցիայի կազմակերպիչ Նարեկ Մալյանը հայտարարում էր, որ բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար Լարիսա Մինասյանը ցանկանում է, որ Հայաստանում արյուն թափվի։
Իրանք են ուզում, որ հայաստանցիները արցախցիների դեմ դուրս գան, մարդիկ իրար հետ բախվեն, արյուն լինի, քաղաքացիական պատերազմ, դա Լարիսա Մինասյանի երազանքն է, որ մենք այստեղ ենք հենց այդ ամենին շթուլ չտալու համար։
Ակցիայի մասնակիցներն օգտագործում էին գրեհիկ բառապաշար, երբ ոստիկանները նրանց թույլ չէին տալիս մոտենալ կազմակերպության դռներին, բացի այդ վիրավորական խոսքեր էին հնչեցնում բացահասարակության հիմնադրամների շահառուների հասցեին։
Մենք չենք ծեծելու, չենք սպանելու, չենք բռնաբարելու Լարիսա Մինասյանին, մենք գնում ենք մեր դիտողությունները, մեր անհամաձայնությունը գրասենյակի դիմաց հայտնենք եւ դա անելու ենք անպայման։ Պարտադիր անել։
Սորոսի հիմնադրամը հավաքագրել է Հայաստանի Հանրապետության ամենաստոր եւ ամեն ինչի ընդունակ քաղաքացիներին, ամենապականք խավին։
Հայաստանում ավելի քան 20 տարի գործող կազմակերպության ղեկավարների խոսքով ակցիայի մասնակիցները ոչ միայն սուտ տեղեկություններ են տարածում իրենց գործունեության մասին, այլև սպառնալիք են հնչեցրել։
Ընդհանրապես բացենք բոլորի եւ ամբողջ օրվա ընթացքում, սակայն հիմա ես ստիպած եի դիմել ոստիկանություն, պաշտպանություն խնդրելու եւ ոչ թե իհարկե քրեական գործ հարուցելու, ինչպես ասվում է, պաշտպանություն առ այն, որ եղել են սպառնալիքներ։
Մենք պատրաստ ենք անել գործողություններ, որոնց համար, որ շատ լավ դիտակցում ենք, որ
հիմնադրամը վերջին 2 տասնամյակում Հայաստանում մոտ 53 միլիոն դոլարի ներդրումներ է արել, ֆինանսավորելով տարբեր ծրագրեր, կրթականից մինչև մարդու իրավունքների հարցեր, արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներից մինչև ազատ մամուլի կայացում եւ այլն։ Հիմնադրամի փոխտնօրենի խոսքով կենտրոնացել են հատկապես պետության հայտարարած կարևոր ոլորտների վրա։
Բոլոր իր ծրագրերը ուղղված են եղել օժանդակելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից գոնե պետականորեն եւ պաշտոնապես հայտարարված այն փիլիսոփայությանը երկրի, հա, ապագայի տեսլականի, որը որ եղել է, այսինքն աջակցություն են ստացել մեր կողմից ավելի արդյունավետ եւ արագ իրականացվելու։
Բողոքի ակցիաների կազմակերպիչ Նարեկ Մալյանը, սակայն, հիմնականում կենտրոնացել էր գործող կառավարության ու բացահասարակության հիմնադրամների հնարավոր համագործակցության վրա։
Կրթության նախարարության փոխնախարարները ուղղակի օրեն սորոսականներ են, ձեր երեխաները վտանգված են, ձեզ դավանապող են անում։
Նարեկ Մալյանի եւ նրա աջակիցների ակցիաները լայնորեն լուսաբանվել են հայկական մի շարք հեռուստաընկերությունների եթերում, այդ թվում այն ալիքների, որոնց սեփականատերերի անունները կապվում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ակցիայի ընթացքում լրագրողներից մեկի հարցին, թե ով է ֆինանսավորում Նարեկ Մալյանին, Մալյանը պատասխանեց կատակելով. Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ազատության ստուդիայի հյուրը արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն էր։ Իշարսալ հարցերի նա անդրադարձել է վերջերս Նուրսուլտանում Նուրսուլտան Նազարբաևի նախաձեռնած պարգևատրումներին, ավելի ճիշտ Հայաստանի ներկայացուցչին չպարգևատրելու հանգամանքին։ Արդյոք դա մեծ ողբերգություն էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նա այնպիսի տպավորություն է, որ կարծես հեղափոխությունից հետո Հայաստանը մի տեսակ իզոլացված վիճակում լինի ԵՏՄ-ում կամ ՀԱՊԿ-ում, օրինակ վերջին գագաթնաժողովը, հա, Նուրսուլտանում մենք տեսանք, որ այդ դաշինքի անդամ բոլոր երկրների ղեկավարները այդ թեման տեղյակ եք պարգևատրվեցին եւ բացառությունը միայն Հայաստանի ղեկավարի համար արվեց։ Ինչ կարող եք ասել։
Գիտեք ինչ, վերջինը դա Նուրսուլտան Նազարբայևի որոշումներ, ճիշտ է, պարգևատրումը ստորագրել է Տոկայևը, դա արդեն պատվավոր նախագահ այդ կոչումը նա ստացավ, Նազարբայևի որոշումներ, դա իր որոշումն է, ես չեմ կարծում, որ մենք դրա մոտ պետք է ինչ-որ առանձնատուն կվշտանանք կամ ինչ անենք։ Այդ ինչ-որ վերաբերում է դրան,
բայց
իզոլացիան լինելով այդ կառույցներում, աշխատանքներին, եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տարբեր նիստեր, տարբեր հանձնաժողովներ, ես այդպիսի բան չեմ նկատել։ Մենք ոչ պակաս ակտիվ ենք աշխատում, քան առաջ, ավելին նույնիսկ կարող եմ ասեմ, որ ինչ-որ չափով նույնիսկ ակտիվության նոր զարկ կա, այսինքն բուն աշխատանքում այդպիսի բան չի երևում։ Շատ անգամ գիտեք ինչ արտաքին բաներից են դատում, այ տեսեք, հետաքրքիր է, օրինակի համար ասենք, թե մամուլը ասում է, այ տեսեք, մեր վարչապետը ծայրին էր նստած սեղանի, օրինակ, բայց ես որ հասկանալու եմ, վերեմ մի ուրիշ օրինակ, հենց Աշխաբադում սեղանի ծայրին նստած էր Ադրբեջանի վարչապետ, Նովրուզ Մամեդովը կողքը նստած էր մեր փոխվարչապետը եւ այսեն շարունակաբար։ Ինչու՞։ Այբենական կարգով։ Ռուսերենում զն ռից առաջը Ադրբեջան, Ադրբեջան, դու Արմենիա։ Եվրասիականում հարկասով Ադրբեջանը չկա, մենք ենք հայտնվում։ Այսինքն ուշադրություն են դարձնում հանգամանքների վրա, այնց մակերեսային, առանց խորանալու, առանց հասկանալու։ Ես չէի ասի, մեկուսացում, իհարկե, ինչ-որ չափով անընդհատ դեպոփոխություն է եղել երկրում, իհարկե բոլորը ուշադիր հետևում են։
Եթե Հայաստանի համար արտաքին ասպարեզում խոշորագույն խնդիրը Ղարաբաղն է, նախկին խորհրդային բախտակից Ուկրաինայի համար Ղրիմը եւ Արևելյան շրջանը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերահաստատել է երկրի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակները եւ հակամարտության կարգավորման մասին է խոսել Բրյուսելում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինան շարունակելու է շարժվել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին եւ Եվրամիության անդամակցության ուղղությամբ։ Նախորդին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի ռազմավարական կուրսը հասնել Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին լիիրավ անդամակցությանը անփոփոխ է։ Վերջերս մենք այդ նպատակներն ամրագրել ենք նաեւ Ուկրաինայի սահմանադրության տեքստում։ Դա է մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը։ Ուկրաինայի առաջընթացն անվտանգության և կենսամակարդակի եվրոպական չափանիշների ուղղությամբ մեր հանրության գլխավոր պահանջն է։ Նախագահ ընտրվելուց հետո առաջին արտերկրյա այցի շրջանակներում հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Անդրադառնալով երկրի արևելյան շրջաններում տիրող կացությանը, Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը նշում էր, որ Կիևը կբանակցի Մոսկվայի հետ, չմոռանալով սակայն սեփական պաշտպանունակության ամրապնդման մասին։
Negotiate with Russia.
Մենք պատրաստ ենք բանակցել Ռուսաստանի հետ, մենք պատրաստ ենք կյանքի կոչել Մինսկի համաձայնագրերը, բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է ի վիճակի լինենք պաշտպանել ինքներս մեզ եւ հզորանալ, հայտարարում էր Զելենսկին։ Նշեմ իդեպ, որ այն նույն ժամերին, երբ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտու Արյեն Ստոլտենբերգի հետ, իրադրությունը Դոնբասում կտրուկ կերպով սրվեց։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետություններում գործող զինված խմբավորումները երեք շաբթի օրը շփման գծի մի շարք հատվածներում կրակ են բացել ուկրաինական դիրքերի ուղությամբ, սպանելով 4 եւ վիրավորելով եւս 4 զինծառայողների։ Ուկրաինայի նախագահը շփման գծում ստեղծված կացությանն անդրադարձավ Բրյուսելից սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ցանկանում եմ դիմել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը եւ Դոնբասում գործող օկուպացիոն զորքերի հրամանատարությանը։ Հակամարտության սրումը Մինսկում բանակցությունների վերսկսման լավագույն ֆոնը չէ։ Այսօր մենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ քննարկենք ուժի այս բացահայտ ցուցադրությունը, իսկ Մինսկ ժամանած ուկրաինական պատվիրակությունը կհիշեցնի մեզ այդ ուժի դիրքերից խոսելու անթույլատրելիության մասին, Facebook-ի իրեջում գրել է Զելենսկին։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Արյեն Ստոլտենբերգը Ուկրաինայի նախագահի հետ ասուլիսի ժամանակ ևս դիմում էր Ռուսաստանի իշխանություններին, մեկ անգամ ևս հիշեցնելով, որ Մոսկվան չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ ՆԱՏՕ-ի կազմում նոր պետությունների ընդգրկման գործընթացի վրա։ Միայն ՆԱՏՕ-ին անդամակցել ցանկացող երկիրը եւ Դաշինքին մաս կազմող 29 պետություններն են իրավասու որոշել այս կամ այն պետությունը կարող է մաս կազմել թե ոչ։ Որևէ երրորդ պետություն այդ գործընթացին միջամտել չի կարող, քանի որ սա ինքնիշխան պետության ինքնիշխան որոշումն է, ինչ ճանապարհ ընտրել, հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Վլադիմիր Զելենսկու Բրյուսելյան օրակարգի մյուս կարևորագույն հատվածը բանակցություններն են Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Այս պահին ընթանում է Ուկրաինայի նախագահի հանդիպումը Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Ավելի վաղ Զելենսկին հանդիպել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերին, որը ժամանակին մի քանի անգամ պնդել էր, թե Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն իր ընկերն է։ Պորոշենկոին չեք կարոտել, չէ՞ որ նա ձեր ընկերն էր, լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան Յունկերը ցույց տալով Զելենսկուն պատասխանեց, բայց ես արդեն նոր ընկեր ունեմ։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահին ընդունեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, հերթական անգամ վերահաստատելով եվրոպացիների միանշանակ աջակցությունը Կիևին։ Առանց անվտանգ Ուկրաինայի անհնարին է անվտանգ Եվրոպայի գոյությունը։ Պարզ ասած, առանց Ուկրաինայի չկա Եվրոպա։ Ուկրաինան կարող է վստահել մեզ։ Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր լավագույն բարեկամն ու վստահելի դաշնակիցը, դիմելով Զելենսկուն, հայտարարում էր Տուսկը։
Trusted ally.
Ուկրաինայի նախագահի խոսքով էլ Կիևը շարունակելու է սերտացնել կապերը Բրյուսելի հետ, քանի որ ըստ Զելենսկու մեջբերում եվրոպական ինտեգրացիան ուկրաինական պետության անկախության երաշխիքն է։
Եվրոպեյսկա ինտեգրացիա ցե գարանտիա նեզալեժնոսի ուկրաինսկոյ դերժավը։
Գյուղի ուչասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հագեստը
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։